Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. Mezosopranistka Bernarda Fink bo 16. septembra na Dunaju prejela častni naziv komorna pevka Kammersängerin, ki ga v nemško govorečih deželah podeljujejo najimenitnejšim umetnikom klasične vokalne glasbe. Častni naziv bo Finkovi podelil avstrijski minister za umetnost in kulturo Josef Ostermayer. Svetovno priznana koncertna in operna pevka bo tako postala tretja Slovenka, ki bo dobila ta naziv. Pred njo sta ga za svoje vrhunske umetniške dosežke prejela Anton Dermota in Marjana Lipovšek. Bernarda Fink se uvršča med najuspešnejše slovenske vokalne interpretke. Kot hči slovenskih staršev je glasbeno izobraževanje začela v rodnem Buenos Airesu, poklicna pot pa jo je sredi 80-ih let minulega stoletja popeljala v Evropo. Njen obsežen repertoar sega od stare glasbe do del sodobnih skladateljev. Kot vokalistka redno sodeluje številnimi evropskimi orkestri, med njimi z orkestrom Londonske filharmonije, Dunajskimi in Berlinskimi filharmoniki, orkestrom Češke filharmonije, Kraljevim orkestrom Koncertgebau in državno kapelo iz Dresdna. Za svoje delo je prejela številne nagrade, med drugim je bila leta 2006 odlikovana z avstrijskim častnim znakom za znanost in umetnost, leta 2012 pa je prejela nagrado Prešernovega sklada. Navrhniki so uradno odprli nov kulturni center, ki ima svoje prostore v nekdani šivalnici industrije usnja Vrhnika. V njem že od 1. septembra delujeta Cankarjeva knjižnica in nekaj razredov osnovne šole Ivana Cankarja, v delu pritličja pa naj bi uredili doživljajski center ob reki Ljubljanici. Po pisanju občinskega glasila Naš časopis so jeseni 2012 člani Vrhniškega občinskega sveta podprli namero, da občina kupi objekt, ki obsega 3600 kvadratnih metrov površine. Vrhniško knjižnico, ki je imela težave s pomankanjem prostora in zamakanjem strehe, so zaradi selitve zaprli julija. Veliko dela so pri selitvi iz Tržaške ceste 9B opravili zaposleni v knjižnici, na pomoč pa jim je priskočila tudi slovenska vojska. V novi knjižnici posamezna območja nosijo imena po Cankarjevih obdobjih ali delih, dvorani pa po Karlu Grabelšku in Ivanu Malavašiču. Osnovna šola Ivana Cankarja ima v novem kulturnem centru prostore v zgornjem nadstropju. Zasedla pa bo tudi prostore zdaj že nekdanje knjižnice, v katerih bodo uredili manjšo telovadnico, šolsko knjižnico in nekaj razredov. No, ko smo že pri knjižnici, povejmo, da so tudi v Luciji odprli novo knjižnico. Z ureditvijo novih prostorov knjižnice so pridobili lepše, svetlejše in večje prostore, saj se je površina knjižnice znatno povečala s prejšnjih 320 na zdajšnjih 530 kvadratnih metrov. Uporabnikom je v novi knjižnici na voljo za tretjino več gradiva kot prej. Nova knjižnica razpolaga 40 tisoč enotami, uporabnikom pa so omogočili tudi lažji dostop do gradiva. S pomočjo dvigala je dostop do knjižnice omogočen tudi gibalno oviranim osebam. Poslušate kulturne utrinke na radiju Ognjišče. Pela je Bernarda Fink. Pri založbi Mladinska knjiga so jubilej priznane slovenske ilustratorke Jelke Rajhman, ki je te dni praznovala 75. rojstni dan, obeležili z izdajo slikanice Najlepše pesmi o živalih z njenimi ilustracijami. Knjiga prinaša pesmi priznanih slovenskih pesnikov in pesnic za otroke ter nekaj ljudskih. V slikanici je upodobljenih 22 živali. Kot je na predstavitvi knjige povedala urednica otroškega leposlovja pri založbi Mladinska knjiga Irena Matko Lukan, je Rajhmanova velika poznavalka otroškega leposlovja, še posebej rada pa ima poezijo. V knjigi so tako zbrane pesmi in ilustracije, ki so nastale za reviji Ciciban in Cicido. Prisluhnimo jubilantki ilustratorki Jelki Rajhman, ki je povedala, kako je nastajala slikanica Najlepše pesmi o živalih.
Tri elemente zajema, ki so mi najljubši na svetu, to so živali, poezija pa otroci. In ker so mi dale urednice pri Cicibanu prosto roko, pri izbiri pesmi, sem šla na to, samo to sem vedela, da naj bojo pesmi o živali. Sem potem lahko zbirala med klasičnimi avtori, pesniki in sicer sem skušala zajeti mal starejšo pa bolj srednjo generacijo, pa tudi ene dve ali tri ljudske sem zraven prištela, ker se mi zdijo tako tipične. Recimo ta majhna sem bila, piške sem pasla, pa sinička, pa lisička je zvita zver. Tako nekako je prišlo potem v dveh sklopih eno leto. Ciciban, ki ima 11 številk za počitniško vred, potem pa naslednje leto Cicido, ki je bilo tudi 11 številk, tako da je prišlo na 22 živali. No in zdaj je pa to tukaj pred nami.
V mestnem gledališču Ljubljanskem bodo kot prvega v novi sezoni na velikem odru premierno uprizorili Dramolet Dominika Smoleta Zlata čeveljčka v režiji Anje Suša. Smoletova igra se po besedah direktorice in umetniške vodje gledališča Barbare Hing Samobor giblje med duhovitim sarkazmom in globoko melanholijo. Kot je povedala dramaturginja Petra Pogorevc, so pri dramaturških intervencijah poskušali predvsem prisluhniti besedilu ter mu ostati zvesti v duhu, hkrati pa se ozreti tudi na sodobni čas.
Besedilo Dominika Smoleta je izrazito poetično, filozofsko, eksistencialistično obarvano, govori o samomoru, pa ne samo o samomoru, ampak tudi o različnih bivanskih razsežnostih tukajšnjega bivanja. Zanimalo nas je predvsem v tem smislu, kako lahko nagovarja današnji čas današnjega človeka, kaj je v njem tistega, kar je univerzalno. Poskušali smo mu prisluhniti, se mu nekako odpreti, na ravni besedila van nismo drezali z nekimi vrivki, prav tako se nismo posluževali nekih rezov ali pa krajšav. Preprosto smo vsi želeli, da nas nekako nosi, da spregovori z odra in nagovori sodobnega človeka tako, kot je pač na začetku 80-ih nagovoril takratnega.
To je bila dramaturginja Petra Pogorevc. V predstavi igrajo Boris Ostan, Milan Štefe, Primož Pirnat, Jernej Gašperin, Anja Drnovšek, Jaka Lah, Karin Komljanec in Gregor Prah. Premiera bo drevi v četrtek 11. septembra ob 20. uri na Velikem odru. Ob stoletnici začetka Prve svetovne vojne so na Ptuju odprli razstavo dokumentov in predmetov iz časa Prve svetovne vojne na ptujsko-ormoškem območju. Razstavo z naslovom Živeti z vojno, ptujski okraj med Prvo svetovno vojno, sta pripravila Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož in Zgodovinski arhiv na Ptuju. z arhivskimi dokumenti in predmeti je predstavljen vsakdanji utrip življenja v zaledju med Prvo svetovno vojno. Na razstavi je kombinacija muzejsko-arhivskega gradiva in zunanjih zbiralcev, je pojasnila kustosinja Nataša Kolar. Radi bi prikazali vsakdanje življenje v tistem času, torej s čim so se ljudje morali spoprijeti, da so preživeli, je dodala Kolarjeva. Tako so med drugim razstavili živilske karte in obveznice vojnih posojil, propagandni material in utrinke z takratnega kulturnega življenja. Kljub vojnim razmeram, kulturno-raziskovalna dejavnost ni zamrla. Posebej je predstavljena bolnišnica Strnišče pri Ptuju, kjer je na ogled album Albina Pogačnika z leta 1916 z njegovimi posnetki življenja v eni od rezervnih bolnišnic. V času Prve svetovne vojne so namreč v Strnišču zgradili za vojaške potrebe več rezervnih vojaških bolnišnic in taborišče za vojne ujetnike. Razstavo zaključujejo s primerki različnih odlikovanj, ki so jih prejeli vojaki za svojo udeležbo in hrabrost v času Prve svetovne vojne. Toliko za danes v kulturnih utrinkih, pripravil sem jih Jože Bartol. Hvala za pozornost in lep pozdrav do jutri.